ma fin bel jack.
Arratsaldeon Txabo.
Arratsaldeon Ander, zemu zaitza.
Oso ongi tozu.
Oso ongi, ekainak 18 ditu gaur eta gure azkeneko saioa dugu.
Horixe, horixe entzuleok, zuekin hemen ikasturte erdi honetan nire ibiltzea plazer handia izan da, baina noiz baiten iritsi behar zen ikasturte amaiera eta gaur da egun hori.
Argitu ezagun badazpare hori ikasturte amaiera dela eta ez munduaren akabera.
Eta mafin beltzagei jarraituko duela aurrengo ikasturtean noski.
Ara, hori da gure intentzioa bat ipat.
Eta gaur zer dugu ba, Txabo?
Ba, olakeo Max Mix berezi bat egin dugu, aurreko saio guzien korteak bilduz, ezakit, saio bakoitzetik edo iaia guzietatik, zatirik esanguratsuenak edo bildu ditugu.
Eta hoietan zehar errepasatu dugu, ba, gurekin izandako kide guztiak eta kide hoietako bat nola ez gaur berreskuratu duguna gure artean daukaguna dagoeneko. Simus da, arratsaldeon Simus.
Eh? Oh, yeah.
Arratsaldeon, ja faltan botatzen zintzuzun.
Arratsaldeon, bai, gero kontatuko dut zai kontatu zenean, baina...
Kontatazu, no. Kontatazu orain jarraian, nego duzu.
Ez, oso, orain dikunkitutanago historiarekin eta beharko dut arna sartu eta whisky botila bat ustu kontatu baino lehen.
Guazen bestela hasierara, Ander, nola hasi zen auguzia, donondi datorren... estanda handi batekin hasi zen guztia eta gure lehenbiziko saioetan horre izan genuen Simus txintxo
bai, jarriko aldugu
haietako batzuetan alagala izan zen ikus ezagun erantzun. Tira bada, dagoeneko segundu batzuk aurretik gure laguna Simus sartu zaigu mikrofonan, orain bain eskubide osoz, arratsaldeon Simus.
Arratsaldeon guztioi, barkatu baina ez dut ulertu osan berlingua. Baduzue lagun bat Lander batean, edo Lander deitzen da eta Berlinen dago.
Ba, nik uste dut kasu honetan kuestionari hori irugarren erantzuna dela egokia. Hau da, aurreko biak egokia dira, ambas, korrektas.
Vale, ez dut gehiagik komprenit. Berdien dio, daztat al. Aziko nahiz nirea kontatzen edo...
Nahi duzun bezala, esimu zer gertatu zaizu ba aste honetan edo
bueno,
zer daukazu.
Ni keska batekin etorri naiz. Keska handi batekin, big, very big. Azaldu nahi dizuet zentxe batean nola den posible NASA zuek badik izuet
NASA da untziek eta parkatzeko tokia
baita ere, baina bai. NASA National Agency
kentakin ez nintzenko bai,
pues NASA adibidez atara izan da eta kristan zurrun bilua egon da bai media guztietan Marten atera dute argazki bat eta argazki batean ikusten zen zerbait eta galdera zen, galdera orokorra guztion buruan ote dagoen galdera da, Marten bizitza ote dago, there is a life in Mars, badago bizitza Marten, et claro, nik eskada eta lurrean hemen patxamama ontan zer dago, badago bizitza Marten, niri berdin dit Marten zer dago, enegia esateko nik jakin nahi dut lurrean zer degertatzen den, adibidez nik lehengoan ikusinituen Nafarroko gobernuaren logo batekin egunotan usuak zaku batien zartzen zituzten edo ateratzen zituzten enago ziur, zer ari ziren, askatzen ari ziren usoak edo giltzaperatzen ari ziren.
Dena den, Nafarroko logoa hor, zakuan edo usoetan? Osa,
Ez nahaztu ni, Nafarroko logoa zegoen gizon hoien, langile hoien buzoetan.
Beraz, ondorio estatu daiteke, Nafarroko gobernua operazio horren atzean zegoen.
Uso operazioa deitzen alduguna. Usoa. Osa, usoa... Uso baita ere sindikatu bat da, ez? Uh-huh. Bez, ba, kasu hartan euskara zulertu behar dugu usoa. Hor gertatu zena, nik enuen ulertu, ez zegoen argi ateratzen ari ziren edo zartzen ari ziren. Edo zein kasutan eskerrak hemen tximinorik ez dagoen, badaukat nik lagun bat Indian egoaldean, eta bera biziden tokian tximino ugari dago konturatu ondoren tximinoak zartu dira bere txean. Mm-hmm. this is horrible. This is practically totally no. This is not good. So, tximinoak sartzen dira eta dilista guztiak hartzen dizkiote. Eta hori da nire kezka. Guetan animalia artean dagoen harremana ez da batere zuzena. Ez dakit nola ikusten duzun. Zuk. Do you mean?
Bai. Baina ezakit deskolokaturik utzi nauzu Ximus Marterekin hasi zarenean eta claro, bizitzaren inguruko galdera hori hemen usuak zirela eta Indian
bai.
Tximinoak. Ba, eta zure proposamena hau goiti bera dagoen mundu hau pixkat soluzio bidean bilatzeko, zein da, ba, tximinoak Indiatik ekarri eta usuak agian Nafarra gobernuak eramaten ari ditu Indiara?
Ez da, nik uste dutat animalia eta gu artean kontratuak sinatu behar ditugula, nola baiteko kontratuak, hau metaforiko kiolertu behar da, mm-hmm. Did you mean, zat, mm-hmm. ez dago argi, zat, animalia non azten den eta non bukatzen dugunguk, ez dago argi, orduan, datorren programa Marako, igual ikusten aldugu non azten den gizakia eta non bukatzen den animalia edo
hori zen Ximus zure agerpen estelarra gure mafin bertzak saionetan eta hor dut horrela txundituta utzik
txundituta gu eta ni horatzen dut ere mendik irten bezain pronto nire nahiaren galdera zu baina nor demonio da tipor nondik dator.
Orentxe bertan aldu naiz leku izkutu batetik benetan kontatuko dizuet zea gertatu zidan.
Bai, kontatu.
Oso gogorra izan da. Nik azaldu behar dut topo egin nuela seksuarekin, amodioarekin ez, baina seksuarekin egin nuela duela topo, duela oita mazazpiegun horregatik naiz berteratu eta horregatik daukat ahots hau. Ulertzen duzu, eh?
Ogeita mazazpi eguneko seksua izan duzu.
Ez, izkutatu da egon naiz ogeita mazazpi egun, nola egun bateko seksua egatik. Kontua da, pertsona garrantzitsu zela, nik, pertsona garrantzitsu batean maztea zen, eta nik ez dut jakien ordu, nik nioen galdetu deuz, who are you, nothing. Eta berak niri ere ez, eta osak ondien bere etxe dutori batean, berak anian zegoen eta lako batean zarata entzun da txeko zarraian, oh my god, zortzigarren solairuan ingoen, txolinduta, biluzik, aizetea zebilen, bertigoa dut, eta enengoen lehen bezain goxo, ni orduan, kontuak kontu la pertsona garrantzitsu hori, so very important person hori, etzaio gustatu emazte ura eta bion artekoa biztan da, eta aserratu da, sekulakoa izan da, eta ni orain eramaten dudan bibote hau horregatik jantzi dut, nire atzetik ibili dira, nire aurretik, nire gainetik, eta nire azpitik ibili dira, eta horregatik lagun batzuen etxeak behar izan ditut, eta oraindik horroza urdurinako.
Lasei egon zaitezke gurean, Ximus segurtasunera batekoan baitzaude, eta nahi baduzu hemen utzi behar baitugu, nahi baduzu urren gurtean jarri dezakezu gurekin.
Ikusiko dut, haber, apaltzen den gizon honen zerraldia, baina nik apenas egin nuen deuz bere emazterekin, olain erranen dut hemen publikoki, diote, azieran geunden ez... Musu batzuk eta lastan batzuk bestari gabe, etzen deus gertatu la...
Kumprenitze zaitugu.
Dena den, Ximus, nik ez dut uste zerberak gure esaioa entzuten duenik, dena den, nahi badia zu berari zio zerrelara.
Ez zen zerbera, beste antzeko bat zen, baina ez dut hemen azalduko zein den pertsona hori.
Eskerri asko, Ximus.
Ez horregatik eta ongi pasa San Ferminetan.
Bardin.
Eta esan dizuegu gaurkoan ikasturte honetan zehar egindakoari errepaso txiki bat egingo geniola, izan ere, bueno, azkenean, zenbat izan dira, txabo, zenbat irratxai osotara?
Gutxi gora bera, ezakit, amabi eta hogeita sei artean.
Amabi eta hogeita sei artean, gutxora emezortzi emeretzi izango genuke.
Bai, holako zer.
Abentura honetan hasi ginenetik.
Amazortzi eskaleta, amazortzi elkarrizketa lortu behar, edo hogeita amasei inkluso.
Baina gai, interesgarriak beti, munduko txoko ezberdinak, eta gustora ibili.
Arras, horregatik gainera, erabaki dugu pixka bat berrentzuk eta hau egitea, ez? Izan ere, egin ditugun elkarrizketa guztien artean batzuk, pues interesgarri egia dira, behin bakarrik emititzeko.
Horixe, hori egia da, adibidez, zakit oroituko zaren lehenengo irratxaio gura, gure estrenoa eguzki irratiko sintonia honetan.
Bai, bai.
Ander Diaz ekarri genuen ona, igual errestasunare laguna dugu bera, eta hasieran, ba, bueno, errezena guretzako ere lotzeko. Eta ibili zen, ba, beste lagun batekin, Iruñetik Estambuleraino bizikletaz egindako bidaiaz.
Aukeratu dugun korte hau, ba, justu bideo horretan, ba, Albaniatik pasa zirenekoa.
Hori da, orain jarriko dizuegu entzungai kortea eta gero esango dizuegu momentu horretan zer ezen duten entzun, baina zer bizi izan genuen estudio honetan egun hartan.
Sartu audioa.
Eta hortik pasa zineten Albaniara, ezta? Entzun dezagun kanta bat.
Asme epne uie mui baluke pre. Asme epne uie mui baluke pre. Me se tete ya petren da fin me ye. Me se tete ya petren da fin me ye. Ya na na, ya na ne, ya na na mo de kitchene. Ya na na, ya na ne, ya na na mo de kitchene.
Bueno, ba, entzuten genuen hori Albaniako kanta tradizionala da. Esan dugun moduan Montenegrotik Albaniara pasa zineten, zer aurkitu zen duten Albanian edo ze esaten dute Albania badela, ez? Pixkat herri berezia, zergatik da berezia.
Bueno, batetik Albaniak beraien ateak edo duela oso urte gutxi ireki zuten. Orduan, bueno, ireki baino lehen bazukaten alako regimen stalinista bat oso itxia, eta populazioa bera beldurtuta egoten zen normalean, ba, Montenegroren inbazio batekin edo bestearekin, ba, jendea beldurtzen zuten. Orduan duela gutxi ireki zuten zituzten haien herrialdean ateak, eta harritasun handia erakusten zuten. Gu ikusterakoan guztiek agurtzen ziguten, eta guztiek bozinakin, kotxarekin agurtzen ziguten, eta oso atseginak izan ziren, oso berezia da Albania.
Igual, harreman gehiago ukizen duten hango jendearekin, beste lekuetako jendearekin baino, edo?
Bai, gainera albainil edo igeltzero kuarria batekin azaldu egin genuen, haietako batek kadreitan egin zuen lan, oso atsegina izan zen afaria, eta beraiekin bai mozkor galanta handia.
Gainera esan beharra dago, Albania herrialde orokorren musulmana dela, ez da? Eta hori berezia da Europa erdian.
Bai, baina ez da lako jarraitasun handia eramaten edo gutxien ez guk eizuen nuen somatu. Ola nola Estambulera llegatu ginenean, bai, bazeudela mezkita leku guztietan edo Albanian zuen edo hori somatu, ez presentzian, ez jendearen gan, ez itzegitarako momentuan, ez deus.
Hau ez ziren Ander Diazen adierazpenak eta zuge entzun ezen utena
zer da hau
hemen entzune. Estudioan gertatu zitzaigun barre atake ikaragarri ura.
Claro, gure lehenbiziko saioa, Ander, gaztea ginen oraindik, urduri.
Bai, baina ez zait, normalen horrelakotan tenso egoten zara, baina gu, ez zait, lasaiegi eta barre atake bat izaken. Eta eskerrak grabatua zela, elkarrizketa ura.
Eta gero grabazio hori pototxopeatu genuela.
Horixe. Gero, izan genuen urrengo astean Lander, gurekin.
Bueno, Lander batean bizi den gure laguna.
Hori da, ximuseke hori izango luke. Eta berakin ibi ginen, Berlinen gora, Berlin bera, zaki, zuri zeiru iruditzen zuen.
Elkarrizketa, bueno, gutxinez eguneko berrogeita maseia nahiko astuna izan zen, ez? Elkarrizketa horretan, ba, etzen errez suertatu.
Ni uste oso interesgarri izan zela, baina
Ez dakit, gogorra izan zen, landerrek hori izan zen.
Bai, entzun dezagun.
Momentuan gero bukaren joan zen lasaitzen, baina ordura arte. Bueno, entzungo dugu.
Karrizketa gogorra, orain arte.
Gogorra.
Orain lasaitu da jandariarekin eta.
Bai, eta gainera lasaitu da bukatu behar dugun momentu berean, minutua besterik ez egulako falta elkarrizketa bukatzeko, beraz. Lander, zer nabarmenduko zenuke bukatzeko Berlin gauza asko dauzka hitz egiteko eta horren adibidea da elkarrizketan hasi hau ezanka ez buru ez duena eta bueno, leku batetik hasi eta beste atan amaitu den inungo gidoiri gabe besteak bestere prestatzeko denbora askorik ez dugulako izan baina bueno,
hitz egiten dute
baita zer nabarmenduko zenuke zer da Berlin edo zergaitik joan beharko liratezke gure entzuleak Berlinera.
Berlinera etor daitezken tzuleak dastatzera, pixka bat, oraindik ere geratzen den eta luze geratzen zaion askatasun individualaren esparru hori. Behan, era berean akaso ikustera, gure hiri txikietan eta ez gaudela ingaizki eta ikusteren orantzutu batzen hiri handiak egun. Nahiko erotuta dabil jendea, nahiko eskizofreniko bilakatzen da jendea horrelako hirietan.
Ederki, ba, bortxe duzue Landerren gonbitea, badaki zuen tzuleak, Berlin zuen zaidago. Uste dut estudioan dagoen norbait ere zeo zer esan nahi zula. Ezagiten zuteri daukagun. Bai, entzuten da?
Neri egokitu zaidana da hori alemanen inguruan da aritzea. Eta ia sanez... eskertzen dut eta Berlindik horrelako kronika bat edo aditu izana. Iruitzen zait horrek zentratuko duela eta nire ekarpena.
Bai, eta nire uste dut gehitzeko... agian urrengorako inbarko genukela nera botxak endo eta zuzenean zuke 20 minutuko monologo bat prestatu eta zuzenean galderi gabe.
Ez da egit, beste abotx peligros hori askotan gonbidatu ja Berlinera, diferenta izango da etortzen den egunen hemendik egingo diguzu ebi elkarrezketa.
Bueno, ba, horrela utziko dugu, bestela urrunugi jango ara intimitateetan eta beraz hemen txutziko dugu eta urrengo atalarekin pasako ara. Ados?
Vale, ba, mila esker guziei, eta...
Ongi segi, Lander.
Bai, urrengo arte.
Zu, Lander.
Zaila, zu.
Elkarrizketa honen hermeneutika lana egin behar da, ez? Interpretatzeko pixka zer esan zenuten eta zer, ez?
Bai.
Azkenan ez zait argi gelditu ja Berlinera joan behar dugunala, ez?
Ez zagin nik ere, baina egia aurretik itzein genuena blokeen kontua eta ekialdeko Berlin eta mendebaldeko Berlinen arteko ezberdintasun sozialak eta hori oso interesgarria dela eta nik gomendatuko nire gure itzulei benetan hori entzutea. Benetan merezi delako.
Ados.
Jarri dut kanta hau, txabo.
Uste dut baki dela zergati.
Ahi, ez da. Kontegu, zer denago.
Uste dut, irugarren saioa genuela ura, pertsonai oso kuriosoa elkarrezketatu genuenean, eta historio arras bitxiarekin Roberto Aguanari amazoniarrarekin hain zuzen ere ginuen saio bat, eta kontatu zizkigun pixka bat, bueno, bera gaur egun Bizkaian bizi bada ere, pues Amazonian jaioa da eta tira ezakite gehiago esplikatzea nahi duzun edo zuzenki entzun dezakegun
kortetxoren bat.
Bueno, eta hemen eguzki irratian daukagun disko jartzaileak jarritzen ari dizkigun soinu musikalekin aurrera erraiatzen dugu honako besti hau ezagutuko duzulakoan ere bai, Roberto? Fermin Muguruza, bueno, negu gorriaken kanta honek ezaldu ere zure bizipenarekin historiotxo kuriosoa, Roberto?
Bai. Eta besti honek eman dite euskara, lehenengo euskara, hori, egitu zen.
Han ezagutu zenuen, hain zuzen ere?
Bai, jakin gabe, noski.
Eta hortik dator, aipatu dugun apaiza horren historia, konteguzu.
Boizia, apaiza honek oparetu zigun kaset bat, eta gu antiimperialista gara, eta antifasista gara, eta oparetu zigun kabesti bat, bai, errusiar musiakin, euskal, entre komillas, etendik enekin, euskal arabiarekin edo gaztere bat pila, eta zegoen abesti bat, ez ezaguna guretzako, eta gukitz egiten genuen, baina ze hizkuntza da hori? A ber, eskematen du, como arabe, como japonez, baina, eta akordatu dugu, baina kantatuko dugula, zer dukuk ez dakiku zeri buruz gabe, eta? Eta beste, talde, beste ekide batek esatezu, jode, baina antifazista badakaz eta, onde gongo dela.
Etorrela si zineten.
Fonetik alki aterakenu, eta hortik esaten joan den nire buruari, jode, ikasi behar dola, ze demontre gabizit egiten.
Eta noiz deskubritu zenuen euskara zela, edo nola iritsi zinen konklusio horretara?
Da voluntaria batek, eskuen. Ze joan zen voluntaria batek emengo euskal herritik, han biziteko, kolaborazio egiteko, eta koletan, eta elkarre zagutzen genuenean, berak entzuten zen abestio.
Eta zu?
Baina berak esaten, baina, zer oste egiten du Fermin Muguruzek, hemen, oianean, zu.
Ba, hori xe. Roberto Guanari, ze historio bitxita, ze... Neri esan zenean hori lortu zenuela irratxaioa prestatzeko, urrengo asterako, eta zen, jo, hau da, altxor bat. Eta gainera ez da izan bakarra, ze gero jakin izan dugu, txabo, orduko zera hori gailurrura mantentzen eta kristo kalitatea.
Edo behintzat saiatu gara, horren seinale, urrengo saioan gonbidatu izan genuen.
Hori ze hasi ginen Roberto Guanarikin, kanpotarrak edo munduko hainbat txokotakoa diren pertsonak ekartzen, eta berezitasun batekin euskaldunak direla, eta urrengoan esan, mantendu dezaguna apurtua, eta horren gainera beste atekin asko zer ezagunagoa igual gure artean.
Michael Morris jaunchit gorena.
Morris iztegia.
Bai, guretzako referentzia bat, naski gutxinez gure generazioko endako.
Ba, zarautzen bizi da Michael Morris, edo Mikel Morris, lagunek hola esaten diote azkenan jazen bat urte daramatza, 20 urte ustut, edo daramatza lehen.
Bai. Baina bera koloradokoa da, eta kolorados ari ginenez, berarekin mintzatu ginen.
Eta kontatu zigun, nola egin zuen, gaur egun hain ezaguna den, Morris iztegia.
Lazka honen zinen, euskara ikasten, zenba denbora honen zinen euskara ikasten.
Batian, iebete barago nintzen, de gero behazainera joan nintzen bizitzera. Eta urduan txe, behazango ikastola batian ikasten hasi nintzen, eta irakasten gela nahi zuzen erizekoen euskalte egiten nintzen. Eta egun osoan, euskal aditzak ikasten nituen, abiz nau nindu, zaitu zintu.
Bai, zerrenda maigabioiek.
Bai.
Eta suporatzu gainera, bere zailtasunak ere izanen zituela, klasean ikasten zenuena eta gero herrian bertan entzungo zenuena, askotan ez zelako ere oso antzekoa izango.
Ez zeukan inoko zerokusirik, arrituta ze. Batzotan, eman biezaio beste bai. Jo, oso ondo, nik bote adetu dakizu. Hori buliti jota deni. Io bete ari naiz euskara ikasten, da haik, baina beto zetazai dira. Eta, baina gio, naiz eta aditz taula osoa ikasi, ez nuen tutik oletzen. Baina, egun batian, ataungo bezerri batian agunda, norbait esan zean, nun dao? Eta, zer da dao? Barkatu, batuaz, nun dago, baina dao esan duzu, bai.
Dena mantxo esan beharraz.
Bati galdetu nion, no esaten da, I can give it to him, le puedo dar, esan zin, eman diazareke. Baina zura amak, nore esaten du? Eman daiket, eta beste bauka ematie,
Bai, eta Euskal Herriko alde batetik bestera mugitzekotan hori gainera ondigan aldaera gehiago
eta beste lekutan ez da, azken dianea danek hasi nun eta zana edet mota guztiak ikasi nituen eta gero moldatzen hasi nintzen.
Beraz, esan dezakegu ez bakarrik euskalduna, ezik eta euskalki ezberdinen jakituen ere bazarela.
Ez duen tutik uletzen. Tutik komprenitzen, bastanen esaten duen bezala.
Eta ikasten ari zinela, okerrez banago, buruan jirabira kasi zitzaizun dagoeneko iztegiaren proiektua, ezta?
Bai, laskan nenguela, norbait esan zina, hori gero eskurrak butatzen dira. Zer da eskurra? Bellota. Baina, zer da bellota? Ez hau gizuzen bellota. Eskurra ez jakitia normala. Baina bellota ez jakitia ez da normala, beretza. Baina nora jakingo da bellota zer dan. Hori iztegi batian, ingles gazelan ez iztegi, acorn. Hori ez dago zuzen eriterik, abidez, eskurra, eta gero acorn, ez dago. Hau zeuk egin, nipa ez daki iztegi baiten, eta zeinek daki egiten. Gira da, darrez gero.
Eta horrela ba, zeitzinen, gutxinaka, gutxinaka.
Eta pixkanaka, eta gero taundiago bihurtu zen nire proiektua, nire gitasmoa, azken nian. Amezortzio, emeretzi urte eginta gero, ja, bukatu nuen.
Horixek, Mikel Morrisen hitzak bere iztegia nola egin zuen kontatuz, txabo.
Tipo jatorra, eta ze txapelduna da, ostri.
Bai, bai, bederatzi, zemat, esan du, bederatzi, emeretzi, zemat urte egon zela, iztegia egiten, bai, morduzka bat, morduzka bat.
Zazpi eta emeretzi artean.
Hori da, azkenean
hitzak tarteka, jaso. Tarteka, komentatzen zuen bezala.
Horre, zalantza batzuk ere izan genituen, benetan bera zen edo gure simusote zen, norbaite galdetu zigun.
Ja, bai,
simuze bien, hortxutziko dugu. Zegero, gero, urrengo astean, Senegal eraino joan ginen.
Eta Amaia Alonsorekin, edo bere eskutik. Neska, zelako itz jarioa zeukan neska honek, ezta? Bizitze bizi zuen kontatzen
asko
zuena.
Asko bizi zuen, bai, eta testigantza interesgarriak.
Bera, askotan izan baitan Senegalen, baina, bueno, bai, galderatako bat goratzen dut izan zela, ba, bueno, berak izan ere, hemen bizi diren, han bizirenak, bai, noski, baina hemen bizi diren, Iruñan bizi diren Senegaldar asko ere ezagutzen ditulako, eta tartean haiekin uolof ikasten zuelako. Ba, galdera izan zen pixka bat, ia nola ikusten zuen, bi aldetatik ikusi alba zuen berak, etorkinen imigrazioaren fenomenoa, ez, eta...
Eta zer erantzun zigun, ba?
Hortxe esartu zazu. Zagutzen dituzulako ere, Iruñan biziren Senegaldarrak edo.
Bai.
Haiekin, tira, esperientziak trukaturik eta bar, nola ikusten duzu, ba, no, emigrazioaren fenomeno hori baian, eta bai hemen zer moduz bizidira, edo imaginatzen dut faltan botatzen dutela haien aberria, baina zer esperientzia jasotzen duzu haien gandik.
Bai, begira, hemengo Senegaldarrak berez, bueno, hasiko garandik, begira, hango Senegaldar guztiek, bai emakumezkoek, bai gizonezkoak, Europara etorri nahi dute. Zergatik, telebistan ikusten dutelako, hemen primeran bizi garela, egia da. Beraiekin konparatuz, konsumoaren munduan sartzen bali magara, ba, denetari dugu. Eta beraien tristea da esatea, baina beraien ilusiorik handiena Europara etortzea da. Mm-hmm. Dirua izateko, ba, denetarik erosteko, denetarik izateko eta faltari gabe egoteko. Orduan zer gertatzen da? Hango familiek batzen dira eta egiten dutena da dirua aurreztu familia bateko norbaitek ona etortzeko. Hala nola, bai pateran, pasaporte faltsua erosi, hegazkinean, bai kotxe baten azpian eta duana pasatu Marokotik, bueno, milaka historia daude. Zer gertatzen da, ona etortzen direnean, da pasada bat. Ze imigrante bat baldin baduzu etxean, baduzu tesoro bat. Baduzu nola bidali diruara eta kriston tesora duzu. Mm-hmm. Zer gertatzen da ona etortzen direnean, ba, lana aurkitzen baldin baduzu, paperak baldin badituzu, eta dena primera baldin badoa, de puta madre. Baina gaur egun zer gertatzen ari da? Ez dago lanik, ez dago dirua bidaltzeko, eta hemen ikusten dute bere burua, ba, askok oso gaizki daude. Beraz, bai psikologikoki, hemen... bai... errekultxo faltari dengatik.
Esan dezakegu mundu mailan, eta bueno, mundu aberatxean ematen ari den krisialdi horrek ere, pues, zeharo afektatzen ari
duela,
Senegalen, edo...
Ez ki, imaginatu, duela urteak dirua bidaltzen, eta orain ez dute bidaltzen. Orduan, han krisia nabarmentzen ari da pilo bat. Eta hemengo askok, krisiaren poderioz eta paperen poderioz da hola, ba, deportatuak izaten ari dira ara, eta deportatuek han etxean sartzen dira kriston lotxa dutelako. Mm-hmm. Ze ez dute beraien ametsa bete edo, orduan kriston arazoak, alde batetik bai bestetik.
Hortxe Amaia Alonsoren hitzak Senegali buruz, gogorarazi behar dizuegu, egun hartan Amaiarekin batera ere Julen Gilekin hitzen genuelare, bera orduan Senegalen zegoelakoan jenbea ikasten eta berarekin ere mintzatu ginen, beraz beste besarka handi bat Julenentzako ere gure familia handi honetako beste kidat izan delako zenbat jende pasa da hemendik, txago.
Ba, 54 eta 112 pertsona artean gutxi gora bera.
Bai, ez da hortxe dabil. Asko, edo nola diot, zenbat dara mago, ben, 6 hilabete eskaz.
Mm-hmm.
Oime 8 eta 50 irratxaioaren artean, Eta hortxe jende eta jendea eta jende nik uste bakarrik sekular ez garela hemen egon.
Ez, eskerrak. Besteren batean ere gurutze Irizar izan genuen, Fatimetu.
Fatimetu.
Izan ez ezaguna, Saharan. Zu eskanduko alzinateke, Ander?
Ni ez, baina ezkontzekotan gurutze Irizarren baldintzetan eskonduko nintzateke.
Zergatik?
Romantiko, gauza romantikoa gorik ez dago.
Ba, gurutze ez bakarrik mendebaldeko Saharara bizitzera joan zelako, gainera han gerra hasiberria zenean, 64-65ean pentsatzen dut izan zela, ez bakarrik hori, baizik eta gerra tartean horre ezkondu zela Saharan, eta prestatu dugun horrengo pasartetxoan kontatzen digu pixu bat nolako izan zen esperientzia esan behar nuen, baina bizipen hori, bai.
Eta okerrez bana honun baitin irakurri dugu gerra egora horren, bueno, erdi-erdian ere ezkondu zinela, ezta, eta historio bitxia da ura.
Bai, bueno, ez gori da, pixkate. Ez, bueno, ba, lehenengo, nine hone, Modreiga deitzen dan toki baten, da hori zantzan, bueno, beraldeko sarraskin txuen horre bombakin. Eta abitu ginen, egun baten, ba, zauri txuk, Modreigatik geltaldea, eamateko gero handik pixkanaka ehunetako viaje izaten zen tindu faldea ematea eta bitu ginen ba zauritukin eta handik bi ehunea geltara eritzi ginen norbaitek santzean nire senarroian zebilela Parisko kasutari batzukin etorrita ostak ez nien sinistu baino egizan eta bueno nola horren egoera limiteke izaten dien da harrek pentsatzen zon ezin momentutan ni ez nitzela handik bizik irtengo, ba, zantzun benga, gaur gauen bertan ezkondu ginen. Armendi punta baten gerrilero mordotxo batekin, eta, bueno, oso momentu berezi izan zan.
Marukoko
gaine izan zan, errepublikea, bueno, otxailako eta zeitiko, eta zazpiko gau hortan, Birlehelun izendatu zuen, proklamatu zuen Saharako Republika, bueno, ba, gu gau hartan bertan ezkondu ginen, baina handik oso rutira eta handik ehun batzuta enteratu ginen Republikea.
Bai, ez zuzen ere hori ze komentatu behar nuen, justo gau horretan aldarrikatu bai. Zela Saharako Republika Arabiar Demokratikoa, gaur egun hainbat estatuk aitortzen duten Republika, beste batzuk ez, eta juridikoki ba, bueno, oraindik ofiziala edo nolait esatearen ez den estatua, baina jakineko genuke nola funtzionatzen duen bueno, estatu berezkorrek instituzio propioak dituen, zerbitzu propioak dituen, hau da, lurralde horretan de facto funtzionatzen du estatu horren egiturak edo nola da egora baizuk gurutze edo baizu goizerne bau zurentzun ere edo nahi duzuena.
Koizader, nahi bali mazu?
Ez, zurea.
Bueno, a ver, Saharako herria badakizu banatuta daula, ez da, parte badau tindufeko kampamentutan, hori lurralde argeliarra da, eta beste partea dau, mendebaldeko Sahara okupatun Marruekosek okupatzen dana.
Bai.
Gobernue, esango benduke, gobernue dau, kampamentutan, tindufeko kampamentu horietan. Orduan, ministeritzak eta historietanak dare, ba, bueno, ba, bai sanidadekoa, bai edukazioa, bai kultura, bai gerra, bai justizia, bai danak. Hori danak hor dare. Horik, Saharako Republika onartzen duen naziok eta Afrikako erakunde, nola da, Organizazioan para la Unidad Africana, hori danak onartzen due estatu bezala. Oain, gobernu hori estatu bezala onartzen duenak, ba, erakundek ez ditue onartzen.
Horixe. Hor, aipatu barra dukagu Goizeder momentu batean hitz egiten duelako Goizeder Nazar zen, ezta?
Bai, ala zen Berriozarko Sahararen aldeko lagunen kidea, zuzuen ere aste horretan ba ekimena zirlako egiteko Berriozarren eta bar eta
ikarak hemen Fatimeturen historiaren parekidea zil nitzak hemen independentzia larrigatzen den egunean Aiako harrian
Ja, ezakien, nik ikusten dut, alde batetik, ba, lekukotzaren garrantzia, ez? Ikaragarria, ba, emakume honek bizi izan duena eta gero, ba, eman dezaken bertako, ba, zera, impresio hori, eta zenolako maila dirazten duen informazio alditik, eta guzti, eta bestetik, jo, pues, historio gisa ere, emango luke, pues, bueno, kolonial garaieko, edo zein amodio pelikula bat egiteko gidoi hasi, ez?
Bai, bai.
Imaginatzen duzu perkalura eta...
Egia esan da, bai. Eta hortik, Sahara zitzegin, luze zitzegin, eta gero joan ginen Suitzaraino, ezakit jarraian izan zen, edo bi irratsaioko tartearekin, edo zehazki ezakit, baina kontua da Suitzan ere egon ginela, pixkat Saharako desertuko berotik pasagetien Suitzako alpetako
mendietako
elurretara.
Eta norekin, pues, hemendi joan dako lagun baten eskutik.
Alazne Fernandezekin, alegia.
Kontatu zizkigun guzien artean, badago beste historiatxo kurioso bat, eta da, hain zuzen ere, budista baten etxen garbilari lanetan ibili izenekoa.
Beraz, maaztietan lanean, baina nahiko azkar nekatu omen zine.
Bai, agudo, bai.
Eta hortik, alazne, budista baten etxera. Hori entzun dut, ederen.
Bai, txoritxo batek esan da. Bai, ba, gauza da. Pues, Miriamen lagun batek eskatu zidala, bere etxea garbitu nahi nuen, ola ere xoxa batzuk ateratzen alnituen, ez, ba... Hori, bere etxeak hiru pisu zeuzkan, bera budista zen, eta, bueno, koleksionista ere bai, eta kilker txiki eta kaluzez betea zuen etxea. Orduan, bueno, ba... ba.
Eta nola zen budista kilker duen horren etxea garbitzea? Imposible, imaginatzen.
Hene, ba, bueno, ni zoratu nintzen... Gaina hori nerviostua era bat, eta karo, enun espero eta lako batean atetik hor hartu zaizen kilker bat, o alfombra azpien, eta zu kontu handi zen zinu nil, klaro, pues, sakratuak zirelako, edo ez, nik hori barkamen eskere bai zapaltzen banun, edo bueno, zu hori panorama.
Zulan egingo altzen nuke txago kilkerrez betetako budista den etxean?
Lan, segun eta ze lan. Garbitzeko lana, desde luego, ez dut uste. Torpegia nahi zolako lan bat egiteko nik uste. Ziurrenik bigarren egunean kanpoan ninteke.
Eta beste galdera, joango alzinak Norvegiara izotzean eskalatzera?
Bueno, guazen jak destripatzaileak esango luken bezala parteka. Eskalatzera, ez. Eta Norvegiara, orain txertan ez da ere.
Ez?
Ez. Horain momentuan ez.
Ez izu, niri pixkaten bide eman zidan baldik, ba, etorri zenean ona Norvegia, bueno.
Ni momentuan tan, inbidia gehiago eman zidan, gero itzen
dugu,
Tailandiakoak adibidez baldian ere egona baitzen. Baina, Norvegiako ere etzen gaizki egon, ez da?
Zugeio zara olako porretako, ez da, txabo?
Bueno, denetarik gustoko du, baina segun, eta noiz harrapatzen dauzun.
Ez ditzagun intimitate guztiak azalerazi ere, baina kontua da, gai atera dizut, esan dakoa, baldi gurekin egon zelako hemen, Norvegian izotzean eskalatzen egindako bidai horretako komeriak azaltzeko, eta mendi baukagu prest elkarrizketa horretako kordeat, baina zerikusi gutxi daukana zuzenean Norvegiarekin. Zer da, txabo?
Bai, sai horretan sartu genuenan, ipentsatzen dut ez dakit, agian motzei gelditu zitzaigulako baldirekin elkarrizketa, eta denbora betezeko edo zeu zer bilatu beharra zegoelako, eta, ba, bueno, olako nagitasun momentuetan, ba, burutik pasatzen zaizkidan proiektuetako bat garatzeko aukera izan nuen, hemen irratian.
Beraz, maaztietan lanean, baina nahiko azkar...
Hori gazapo bat izan da,
bazkalostea,
orain,
prospekzio soziologiko ariketa bizkor bat. Ezakit inoiz...
Igo volumen atzeko horri.
Ezakit inoiz egina duzuen, esate baterako, Googleen sartzea, herri bat, edo zein herri, eta ikustea Googleek zer proposatzen dizun. Eta bide horrez, soziologikoki aztertzea, ba, jendarte mailan edo pixka bat herrialde horren inguruan dauden.
Osea, esaten duzuna tekleatzen hasten zarenen agertzen zaizun.
Adibidez, sartzen duzularik Googleen alemanak dira, eta ze uste duzu esaten dizuela, proposatzen dizuela Googleek?
Nazia dira.
bat asmatu doa maiak.
Bai?
Beste bi ditut.
Kriston burra, eh?
Zerbeza zaleak.
Tira, alemana dira, arrazistak, gaiztoak eta naziak.
Ere zurra da, mendigan esan behar dugu hori, ez zurra da.
Ez, baina nola nahi ere Googleek gizartearen nahia jasotzen du, eta gizarteak jartzen du, no? Beraz, euskaldunak?
Mozkorrak.
Euskalduna dira, amaia?
Astoak.
A ver. Bai, jaizaleak edo, bai, mozkorrak.
Ba, euskalduna dira.
Jatunak.
Euskalduna dira, naparrak, politak, eta espainolak. Hiruak aldi berean.
Eri, euskaraz jarrita edo gaztelaz jarrita?
Bueno, analizia euskaraz, zein ingelera, zein gazteleraz egin du gabinetan.
Eta iduretan errepiratzen dira, hitzak?
Normalki ez dugu diseminatu, ez ditugu emaitza diseminatu sektoreka edo izkuntzeka.
Nazka ostea zen.
Bai, bai, onda, zukulertzen duzu, nola izan den. Esan dut, ariketa bizkorra izan dela, nahi baduzu horren gorako prestatuko dizu, ja,
esaustiua.
Egin dezakun orain. Txabo, ordenagailua parean duzula.
Bi minuto eska zortzitarako.
Proba bat, gaur Norvegiari buruz hitz egin dugu, eta Norvegiarrak aipatu ditugu, eta ea Googleen jarrita Norvegiarrak dira, zer agertzen zaigun?
Ba, momentu, ba...
Lasaiak.
Norvegiarra dira. Bat, bita iru, arrazistak.
Berriro.
Aizera.
Arraroak.
Arraroak.
Eta, kontuz, lizunak.
Ara non.
Norvegiarren lizuneria hor akerian.
Googleek ez duen gainatzen, baina horrek esan nahi du naparrak, espainolak eta polita garela. Eta horreneko biak agian bai, baina hirugarrena pare-parean ikusten duen ikusita.
Nik eslogan berri bat asmatuko nuke horrekin, Ander. Google esku dago.
Google esku dago. Zelo tura ederra egin duzun urrengo gaiarekin, Txabo.
Bueno, iaia nahi gabe atera.
Konte guzu zergaitik lotura hori.
Ba, ekainaren laubean ustute ingenola saio hau, ez? Eta hor gertu zenez, gure eskadogo ekimenak antolaturiko gizakate eta guzi, ba, erabaki genuen, nola, gure eskubidea zen erabakitzea zer motako saio egin edo.
Gure eskubidea zen, zirratxe egin.
Ba, irukide, ekartzea saiora eta txiste batean bezala. Bat katalana ekarri genuen, beste bat euskalduna eta beste bat eskoziarra. Bakoitzarekin
erdi eskoziarra esan dezakegu.
Euneko 50 baino gehiago esan zuen bere referendumean. Bakoitzarekin alde batetik eta gero baita ere zergatik ez esperientziaz haien artean trukatuz, ba hausnartzeko hiru nazio hauetako ba independentzia da oso prozesu soberanistak eta haietako baten interbentzioa Anderrena bereziki interesgarria egin zitzaidan galdetu genionean ia zenta orain arte aldiro ari gara hitz egiten referendumaren egunaz, ez? Baina hurrengo egunean zer? Eta independentzia baietza aterauka balitz, edo ez, galdera...
Eskozian, hori esan barra daukagu ze jendeak euskara zentzungo handerlarun eta esan barra daukagu euskaldun peto ere badela izan ere hau da, lehen esan duen erdi eskoziarra, edo uneko 55 eskoziarra.
Horixe.
Nahi baduzu horrela esan, Txabo, jarriko aldugu.
Piztu gramola.
Lehen aipatu dugu Via Baltica, errealde Baltikoetan 1989an egindako katea, eta horren ondoren independizatu ziren Estonia, Lituania eta Letonia. Eta iraiaren 18an, referenduma izanen da Eskozian, eta baliteke eskoziarrek baiezkoa banez gero Eskozia izatea bigarren mundu gerra geroztik NATOko edo Mendebaldeko Europako herri edo estatuien baitan sortzen den lehenbiziko estatu independientea. Irudikatzen alduzu bolakorik, Ander.
Bai. Gertatzen dena da, urbildu ala, eta nik uste dut hau asko gertatzen zaiola jendeari Eskozian. Orain dela gutxi arte, dena hipotetikoa zenez, oso bitxia da, ez? Inkluso enkestetan, esate duzunean, zuk zer boskatuko zenuk eta hemen adibidez, ez dakitzen bakiak zenbaten dauden, baina aukera irreal bezala ikusita dagoenez, jendeak askotan ez du beneta, ez dio bere buruari benetan planteatzen. Ez? Eta urrengo eguna nolakoa litzateke. Eta aldiz hori Eskozian hasi da nabarmen irudikatzen, eta oraintxe berean adibidez, ez da bai da dago hortan kokatua, baiezkoaren kasuan nolako Eskozia izanen den, edo izan zitekeen, baiezkoek esate dute, pues, guk nahi duguna, azkenean. eta nolakoa ez ez ateratzen denean, eh? Hor orain arte baizkoaren kanpainak oso mezu baikorrak eta oso estilo positiboa eta laia erabili du, baina azken boladan ere hasi da ateratzen, bueno, pues iritzean eta zer gerta daiteken ezetza ateratzen bada.
Eta zer gertatuko litzateke?
Segun hori entzuten diozun, ez? Alderdi unioniste, unionistak orain, bueno, ari dira ateratzen euren azenarioa. Bai laboristek egin dute proposamen bat, devoluzio gehiago emateko, handitzeko zergen gaineko eskumenak, zerga jasotzeko eskumenak handitzeko, ba, igotzen, ezagit, Eskozian bilduko diren zergen euneko amabostera edo olako, bueno, erokeri bat, pila bat elako ez. Eta justuki aste honetan konservadoreek, hau da hemengo guk aklaratzeko alderdi popularra, atera dira are proposamen ausartagoarekin, esanaz zerga guztia, hobeki esan da lanaren zerga guztia, hemen errenta aitorpena dena Eskozer gobernuaren esku utziko luketela. Hori nahiko goxoki pozoitua omen da. Zertaz gorte gero, bueno, pues, behartutak ledeke zera doikuntzak edo rekorteak egiteko. Eta gero hor dago, galdera handi bat, bai ezkoek plazaratzen dutena. Hemen azalpen txiki batek isartu behar naiz, baina erreferenduma hasieran plazaratu zenean, Eskoziako gobernuak elkarrizketa nazional bat egin zuen. Prozesu parte hartzaile bat, unibertsitateekin, zera sektore ekonomikoekin, bueno, hainbat eragile ezberdinekin. Eta hortik atera zen jende askok nahi zuena zela Devo Max deitzen dutena. Hau da, devolution maximum. Beraz, eskumen guztiak kenduta defentsa eta kanpo harremanak Eskoziar Parlamentoaren esku. Eta hasiera batean Eskoziako gobernuak planteatu nahi zuen hiru aukeretako erreferendum bat. Independentzia, osoa, oraingo estatukoa edo Devo Max hori. Londresek ezetz esan zion. Unionistek ezetz esan zioten horri. Beraz, nola liteke orain ateratzea esanez, pues ba, ezetz bozkatzen baduzue, emanen dizuegu hau bestea edo. Eta gero bertan ere da, ikusi behar da historia, ez? Gauza bera gertatu zen 1989an eta ia 20 urte pasabiar izan ziren berriro aukera izateko.
Ba, berezik interesgarri izan zen egin genuen tertulia hura, bai gaiagatik, eta oso ongi mintzatu zirelako gure hiru gonbidatuak, Mar Febrer, Katalana, Aritz Rekalde, Euskal Herritarra, eta gure eskudagoko ekimeneko kidea, eta Ander Larunbe, Erdi Eskoziarra. Horrelako... Eta baita ere, esan behar nuen, baita ere interesgarria, guretzako ere, lehenengo horrelako tertulia luze bat zelako, eta... Eta oso ongi aterazitzen gulako.
Horrelako saio batean, benetan jabetzen zara ordu betek batzutan zenbat ematen duen, ez, betetzeko, eta beste batzutan zeinen motz gelditzen da.
Neri hori pasazitzaidan ere, eta lastima da gaur ezin genuelako dena sartu ordu beteko remix honetan, baina hori gertatu zitzaidan ere pika eta topo eta ekarri genituenean ona, txalapartarekin munduan gora eta bere egindako bidai ezberdinak kontatzera, eta ere haiekin ordu bete osoa bete genuen, eta oso azkar pasazitzaigun, oso interesgarri izan zen, oso harina, oso bai, interakzio handia egon zen, bueno, oso
eta azken finean konbertsazioaren naturalki ateratzen zen, ez? Lasai jarraitu altzen duten beko tabernan, beste lau orduz gorota bora izketan.
Hori ere gomendatuko nizu entzutea, gure entzuleok. Baina, orain, txalapartarik ez, baizik, eta lehen txabok zehozer aurreratu du bero honekin eta uda sasoi honetan nora joango litzateke bera gustora, baldik enbidia eman ziola esan du.
Eta baldi ez bakarrik, baizik, eta baita ere gure lagun Garazi Erburu egon zen, non egon zen?
Tailandian, egon ziren, bai bat eta bai bestea bibidai ezberdinetan, baina biak ekarri genituen ora, ona, gure estudiora.
Eta gara ziren bidaia, ba, bueno, hilabete eta pikokoa, komentatu zigun bixa bat, ba, nola heldu zen, ondik ibili zen, bere bidaiatzeko estiloarekin, eta gauza bat eta bestea, egin genion galderetako bat, ja, elkarrizketaren bukaera aldera, tailandiarrei, ez tailandia baizik eta tailandiarrei buruz, ez? Askotan, ezakit, lehen entzun dugun azterketa soziologikoan, gu Europarrok pentsa dezagun alemanetan edo beraien inguruan pentsatzen dugunean edo zeo zer esan nahi dugunean berela gai gara esateko, ez? Alemanak, fatxak, edo prezisoak, edo nahi, langileak, eta asiara goazenean Ander beti eta nolakoak dira vietnamarrak?
Nik uste dut kasu horren aurrean Googleen errespeto handiz, Googleen tresna eta balio soziologikoari, baina Googleen tailandiarrak dira auskalo zer jarri beharrean obedela Garazik esan dago entzutea, eta nik behintzat gehiago fionez Garazik dionaz.
Ia zer dioma. Tailandiarren inguruan aipatu duzu, ba, beti saiatzen direla laguntzen, baituztela bere gauza onak eta txarrak ere bai, baina horoken ze irudiako zu itzulita gero haien inguruan.
Ba, niri adibidez gehien gustatu zitzaidana, horietako gauza bat, ba, ezakit ona edo txarra den, hirietan ez, hirietan nabarmentzen da ba, garapen handia dagoela, baina dutenarekin bizi dira, orduan nik uste dut haien bizitzarekiko jarrera badela nahiko sumea, baina ongi bizi dira. Orduan beraiek badakite badute ez dute jateko arazorik, jantzeko ere ez dute arazorik, guztiek dute arropa garbia, janaria denetarik, etxeak dituzte, hemengoak dituguna baino askoz txikiagoak, bai. Eta horrekin bizi dira, baina ez dute olako ba, esfortzu berezirik egiten lan egiteko ezakit, edo diru gehiago izateko, noski dirua gustatzen zaiela, eta guztiek badute, behar da, etxean or, zaharra, baina dute izugarrizko telebista, ez ba, badute puntu hori. Baina asko disfrutatzen dute ba, bizitzaz, asko gustatzen zaiela egunekin egotea, eta beti ikusten duzu ba, haien etxetan ba, ateak irekita, eta lagunekin barruan, behar da, ba, ni badut ilapandegi bat, baina ilapandegia en ondoan badago telebista eta sukalda eta sofa. Orduan bardo de nire lagunak nirekin eta norbait sartu nahi badu eta ilean moztu nahi badu, ba bueno, moztuko diot, baina besteraz berekin nago hitz egiten.
Eta gero harremanei dagokienez esaten dute ere oso gertukoak izaten direla, ez? Normalki askotan eta hemendik Europan goazenok hasiera batean violentoa eta guzi sentitu algara, pues berehala interesatzen direlako, aizuta, zuk balduzu semerik, edo zenbat kobratzen duzu, edo balduzun eskalagunik, edo ze, olako, ez, gertutasuna, edo bueno. Bai.
Bera, entzat oso normala da olako galderak egitea, adibidez, galtzen zuten, eta zu, ezkonduta zode, edo senarra dituzu, ba, lehenengoko lehenengo galdera. Beraien artean, ba, oso nahiko estuak dira dituzten erlazioak, behar bat ez dituzu ikusten, ba, bikoten artean asko besarkatzen direnik, ze hasi aldean, ba, normalan asko mantentzen dute ba, olako distantziak, baina lagunen artean oso maitagarriak dira, direz, ba, muti, erraza da, bi mutien artean ba, besarkada bat ematen ikustea, edo musu bat, edo olako...
Bueno, Iruñan bezala, ez?
Bai, bai, ez dut noen ez horrentasunik, matu, Euskal Herritik.
Ba,
haste topagune batean ala da, edozein momentutan, edozein bazterretan ikusi aldituzu bi mutil gizon, elkarre besarkatzen, eta inorrek ez du batzera begiratzen, ez da?
Ez.
Ke ba. Ba, hortxe Garazik eman zigu Tailandiarren inguruko, bueno, sentsazioa edo impresio batzuk ez. Esaten ari nizun lehen, ba, beti Tailandia edo Asiara goazenean, ba... Arna sartu beharra izaten dugula, ez? Ezer baino lehenago, ba, txip horretan jartzeko. Askotan, ia delako, ba, erabat gure kategorietatik kanpo irtetzen direla hango moldeak eta ba.
Pasaden astekoa da elkarrizketa hau, beraz, azkena, ja, gorko remixan. Eta hauek izan dira gure bidaiak eta gure munduko txoko ezberdinak guri ezagutarazteko, eta opide batez, zuei guztioi entzulei ezagutarazteko, gurean izan ditugun gonbidatuak, kideak, lagunak. Baina gondira beste batzuk, bidai zehatz bat hainbeste ez, baizik eta ba, bueno, beste maiztasun batekin eta gurean kolaboratu dutenak, adibidez, burura datorkit Patxi Larrion, Alemanen inguruan mintzatu zenean.
Badugu ere horre ikontzi, edo Mr. Fru jauna.
Sukaldaria, gure sukaldari partikularra.
Gure gastronauta, orokorrean, ez, adituak deitu alditugunak dira, ez? Kolaboratzaile. Aritzik Bainezek, kolaborazio alagalak egin dizkigu.
Antologiko bat.
Antologikoak, bai. Ba, adibidez, Japoniakoa gogoan dut, nola nastu zuen alde batetik aki Akira Kurosawa eta Asier Iborda eta kontu joguziak.
Eta asierakoan ere kontatu zegoen Turkiako eta Euskal Herriko folklorea eta
hori da pastoralen zera.
Eta beste bat ere puntan, mi puntan dukan, baina oraintxe bertan astu egin zen, baina tira, kolaboratzaile asko eta asko, eta tartean ere, Amaia Cambra.
Amaia Cambra nola da, abildua, Zuribost nibilizei! Azkeneko saioetan mendik izan al, izan ez duguna, eta malez, baina, bueno, kolaboratzaile plantillan izaten jarraitzen dugu.
Ba, bere lehenengo parte hartzean joku bat proposatu zigun, eta hau izan zen.
Baut probat zuentzat, eta nik bota hori zuet bakoitzari itzokei bat, eta aherze definizio okurritzen zaizu.
Hau ez genekien, jakin dezazuela. Hau guretza hori sorpresa da.
Orduan, nor izan edo lehenengoa?
Ni neu.
Venga.
Bueno, ni baitare lehenengo.
Gauteskundeak
izanen da denek hauteskundetan zeinen ongi joan zaien aldarrikatzen duten gau hori, ezta?
Alkoholaren ondorioz hautatu eta hurrengo egunean damutzea. Piskaturrun.
Bai, ez nahiz bat edifini bile.
A ber, tabernikola.
Tabernikola, hombre, jakina tabernikola. Dira, ba, normalki, zuk taberna utzi, goizeko seiterritan, demagun, ostiral batean, eta larun batean bueltan zatozenean arratsaldeko zazpiretan, oraindik hor dagoen, pues, indigena edo, pues, horko natural bat, ez?
Bueno, zerbait bai, baina beti poteoan dabien izaki primitiboa.
Estera batera
izaki
esan
primitibo da. Hortara, bai.
Ez hautzen ditugu lako batzu.
Bueno, gaurko puntuazioa beraz, nik esango nuke 0,5 nik eta 0,0 Anderrek.
Bueno, badugu ala ere denbora eta ikasturtea bai. Buelta bat.
Jarriko dira gehiago lasai, jarriko zaituzet hor proban.
Amaia, abildua Zuribost nibilizei.
Eskerrik asko.
Bai, zuei.
Ez da kasualitatea txabokona ekarri izana berak ni irabazten ninduen probako kortea, eta ez beste gauzik, ez da gero hau astero egin dugu, eta ni irabazi dut beste guztietan, baina txaboka hause ekarri du, baina ez besteri gabe hortxe geratzen da
komentario. Nik ere ez du komentariorik eginen horren gainean.
Batira!
Zergatik Luis Mariano, Ander?
Luis Mariano ezin jaztu, ez dakizu hau kasu azalpena.
Ba, agur esatera gatozelako, Ander, ez dala?
Bai, agur eta gainera negar malkotan gaude ja ikasturtea amaitzen delako.
Bereziki bizkor pasa zaigu, baina denboraldia bukatzen zaigu eguzki irratiko saio guziei. Datorren urriaren bata arte uste dut ez gaudela bueltan. Uste dut ez dudala bizitzan izan hain opor luzeri.
Bai, ez da, nikit ez da zer egingo duan hain beste denborarekin.
Hiru gara dagoeneko zer egingo dugun ez dakigunak. Zu, biok eta Espainiako erregea Joan Borboikoa.
Ba, hori xela uno, gaurko irratsaioa eta beraz ikasturte honetako azkena bihar entzungai izanen duzue, goizeko 9:00 eguzki irratian zuzenean 107.7 FM-en.
Ez bakarrik saioa, baizik eta, bueno, oraintxe bertan komentatu ditugun guzi-guziak ere bai, irubibikutza eguzki.net, web horriko podcastean entzungai dituzue nahi izan ezkero.
Eta, xorrosin irratian, hortz hilalero, gaueko ez barkatu arratsaldeko seietatik aurrera uste dut. Entzungai ere, mafin beltzak, hause izan da guztia ikasturte ederra, plazer batzuekin ordubeteko saio hau partekatzea, plazer bat gure familia mafin zaleko kide diren kolaboratzaile lagun bisitari eta kide guztiei.
Zeinen polita gelditzen ari zaizun, Ander, aprobetxaturik sentimentalismo hori gogoratu behar dugu baita ere, udan zehar, eguzkiaz gain, eguzkideak ere beharrezko ditugula, udari sobrebibitzeko.
Horixen, beraz, laguno badakizue egin zaitezte eguzkide eta lagun ezazue zera, proiektu eder eta beharrezko hau. Eguzki irratia, Iruñerako irrati libre bat.
Hala da, bestela esan dugu urri gorrian bueltan gatozela, gogoratu gurekin harremanetan jartzeko mafin abildua eguzki.neten ba, kritikak, kexak, proposamenak edo zuen oporrak kontatzera etorri zaretela. Eta deus ere, netzako ere plazerra izan da. Asko zaindu eta hurren arte.
Hurren arte. Jo.
etzaitu ezaztu agur amanerean.